Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, փետրվարի 21-ն է։ Բարգավաճ Հայաստանն առաջարկում է հրաժարվել ընտրությունների ռեյտինգային մեխանիզմից, քաղաքապետարանի հայտնի սկանդալը և լրագրողների աշխատանքի պայմանները, Զվարթնոց օդակայանի հին շենքի ճակատագիրը, այսօր մայրենի լեզվի օրն է, պատկան գերատեսչության համեստ լիազորությունները, միջազգային անդրադարձ, Աֆրինի շուրջ թեժբախումներ, մամուլ, բայց նախ Լուսին է Մուսայելյանը, ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Կառավարամատը կառավարամետ ուժերը մտել են քրդաբնակ Աֆրինի շրջան թուրքական բանակի հարձակումը հետմողելու համար։ Թուրքական Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ թուրքական ուժերն ի պատասխան ռմբակոծել են Սիրիայի կառավարամետ ուժերին, որոնք արդյունքում հետ են քաշվել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեսը ծայրաստիճան մտահոգված է Դամասկոսի մերձակայքում սիրիացի ավսամների վերահսկողության տակ գտնվող արևելյան Գուտայում իրավիճակի սրացմամբ նրա խոսքով այդ շրջանում խաղ բնակչության վիճակ աղետալի է, միայն վերջին երկու օրվա ընթացքում զոհվել է ավելի քան 100 մարդ։ Սիրացի իրավապաշտպանների տվյալներով զոհերի թիվը շատ ավելի մեծ է, շուրջ 200,000 վերջին 3 օրվա ընթացքում։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Դամասկոսի շրջափակման մեջ գտնվող այդ արվարձանում շուրջ 100,000 մարդ կա։ Վաշինգտոնին հաջողվել է կասեցնել ավելի քան 3 միլիարդ դոլարի ռուսաստանյան գործարքներ, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Փիթեր Նաուերթը, նրա խոսքով դա նշանակում է, որ ռուսական գանձարան ավելի քիչ փող է մտնում, ինչը Վաշինգտոնում հաջողություն են համարում ռուսաստանին պատասխանատվության ենթարկելու գործում ամերիկյան ընտրությունների միջամտության և Սիրիայում գործողությունների համար։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը նաև դիտարկում է ռուսաստանի որոշ քաղաքացիների նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հնարավորությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ընդունել է Իրանի պաշտպանության նախարար Ամիր Հաթամին, ըստ ադրբեջանական կողմի Ալիևը վստահություն է հայտնել, որ Հաթամիի այցը կդառնա լավ հնարավորություն ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության հեռանկարները քննարկելու համար։ Իրանցի պաշտոնյան իր հերթին նշել է, որ Իրանը իր արտաքին քաղաքականությունում կարևոր նշանակություն է տալիս հարևան երկրների, այդ թվում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները զարգացնելուն։ Հարավային Կորեայում ձախողվել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսի և Հյուսեյն Կորեայի նախագահի քրոջ Կիմ Յո Յոնգի հանդիպումը, ակնկալվում էր, որ երկու պատվիրակությունները կարող էին հանդիպել օլիմպիական խաղերի ընթացքում, սակայն հյուսիսկորեական կողմը վերջին պահին չեղարկել է հանդիպումը, երեք հայտարարել են ամերիկացի պաշտոնյաները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողով այսօր մերժել է ռեյտինգային ընտրակարգից հրաժարվելու և 100%-անոց համամասնականի անցնելու ծառուկյան խմբակցության առաջարկը։ Ուշագրավ է, որ չէր բացառվում ռեյտինգայինի հանդեպ բացասական վերաբերմունք ունեցող դաշնակցության հետ այս հարցում համաձայնության գալու հնարավորությունը, սակայն նման բան տեղի չունեցավ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովն այսօր բացասական եզրակացություն տվեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին Ծառուկյան դաշինքի նախագծին։ Կողմեին միայն ընդդիմադիրները, ելքի և Ծառուկյան խմբակցությունների падգամավորները, դեմ իշխող կոալիցիայի անդամ հանրապետականի և դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Ծառուկյան դաշինքն առաջարկում է հրաժարվել տարածքային ցուցակներից, այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրակարգից, և ազգային ժողովի հաջորդ գումարման ընտրություններն անցկացնել պարզ 100%-անոց համամասնական ընտրակարգ կարգով կուսակցության կամ դաշինքի մեկ ընդհանուր ցուցակով։ Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, անցած խորհրդարանական ընտրություններն են փոփոխություններ առաջարկելու առիթը։
Ցանկացած ընտրակարգ ընդունելի է, եթե ընտրությունները չեն կեղծվում։ Միգուցե եւ քաղաքական այլ մշակույթում այս ընտրակարգը, որով մենք ապրիլի 2-ին արեցինք ընտրություններ, կարող էր աշխատել եւ կարող էր լինել ընկալելի եւ ընդունելի, բայց մենք արդյունքում տեսանք, որ աշխատեց փող, հավասար է վարկանիշ բանաձևը։
Հանրապետական Արփինե Հովանիսյանը ընտրական օրենսգիրքը փոխելուն դեմ է, փաստարկը հետևյալն էր. Բարգավաճ Հայաստանը նախորդ գումարման խորհրդանում կողմ է քվյարկել ընտրական օրենսգրքին։
Մեծ քաղաքական կոնսենսուսով կայացված որոշումը մենք չենք կարող այսպես միանգամից փոխել, քաղաքական կոնսենսուս եղել է փոխզիջումային տարբերակ։ Հանրապետական հուսակցությունը պնդում էր, որ եթե մենք չհամաձայնենք այս վարկանիշային տարածքային ցուցակին, ապա իրենք չեն համաձայնվելու, ընդդիմության համար անչափ կարևոր երկու լրջագույն սկզբունքներին, այն է տեսանկարահանմանը և ուրեմն ցուցակների հրապարակմանը։
Սարուկյան դաշինքից Գևորգ Պետրոսյան.
Չէ, օրենքները աստվածաշունչ են, որ մենք չենք կարող գրիչը վերցնել, տողեր ավելացնել, թե ասենք Մարտիրոս Սարյանի կտավն է, որ չես կարող վերցնել, շարունակել։
Ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ Գևորգ Պետրոսյանի դիտարկմանը, թե սահմանադրության մեջ է ամրագրված, ազգային ժողովն ընտրվում է համամասնական ընտրակարգով։
Վախենամ մենք, ինչպես ասում են, այդպես ուղերենի չպետք է պնդենք, թե ինչ է գրած սահմանադրության մեջ, որտեղ են ինչ գրած ասամադրության մեջ, գիտեն բացառապես նեղ շրջանակ մարդիկ, եւ եթե գրեն են համամասնական, դա դեռ չի նշանակում, որ նրանք նկատի են ունեցել համամասնական, շատ հնարավոր է, որ նրանք նկատի են ունեցել մեծամասնական։ Եկեք մամուլին հետևենք, տեսնենք պարոնակ Թովմասյանը, հանրապետական մեծամասնության ներկայացուցիչները որ դեպքում ինչ են նկատի ունենում, երբ որ ասում են կարմիր, որովհետեւ երբեմն նկատի են ունենում սև, երբեմն նարինջագույն, երբեմն սպիտակ և երբեմն նույնիսկ բասկաթոր։
Փոփոխված սահմանադրության համահեղինակներից Հրայր Թովմասյանն արձագանքեց Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։
Սկսեմ սահմանադրությունից, հա, եթե ինչ-որ մարդ կա, որ Հովհաննես Թումանյան չի կարդացել կամ կարդում է չի հասկանում, դա չի նշանակում, որ այդպիսի գրող չկա։ Այդպիսի գրող կա, եւ այդ մարդու խնդիրն է, թե ինքը գիտի դրա մասին, թե չգիտի դրա մասին, կամ կարդալուց հասկանում է, թե չի հասկանում։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Քաղաքապետարանի հայտնի սկանդալից դուժող կողմերից մեկը նաև մամուլն է, ինչ անեն լրագրողները, ինչպես լուսաբանեն մայրաքաղաքի իշխանության աշխատանքը և արդյոք հետագայում չեն ձեռնարկվի միջոցներ, որոնք էլ ավելի կբարդացնեն ԶԼՄ-ների գործունեությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։
Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպերից հետո այսօր ազատության հետ զրույցում կառույցի լրատվության վարչության պետ Արտուր Գևորգյանը հայտարարեց. Ավականու հաջորդ նիստին ու դրանից հետո ևս լրագրողներն իրավունք չեն ունենա ներկա գտնվել ու աշխատել նիստերի դահլիճում։ Ավականու նիստերի լուսաբանումն իրականացնելու համար լրատվամիջոցներին կտրամադրվի առանձին տարածք ոչ թե 5-րդ հարկում, որտեղ դահլիճն է, այլ քաղաքապետարանի առաջին հարկում։ Կլինի նաև ուղիղ հեռարձակում ինտերնետից օգտվելու հնարավորություն, հայտնեց Գևորգյանը։ Ըստ նրա, սա չի նշանակում, որ այս կերպ Տիմ Մարմինը փորձում է սահմանափակել լրատվամիջոցների աշխատանքը։ Հակառակը, նրանց համար ստեղծվելու են բոլոր պայմանները և ավականու նիստերի օրերին լրագրողների տեղաշարժը քաղաքապետարանի շենքում ազատ է լինելու, ասաց Գևորգյանը։
Դերևս գոնե նախնական, հա, առաջարկների այն տարբերակով, որ պատկերացնում ենք, հա, պետք է ստեղծենք ինչ-որ կոնկրետ մի վայր, որտեղից բոլոր հնարավորությունը ունենալու են ստանալու ամբողջը, բայց էլ եմ կրկնում, բայց որևէ սահմանապակում չի դրվելու, որ լրագրողը, հա, գտնվի, ասենք, նույն նիստերի դահլիճի այդ հարակից հատվածում, չի լինելու նման սահմանապակ,
բայց ոչ նիստերի դահլիճում,
այո, ոչ նիստերի դահլիճում,
այսինքն հաջորդ նիստին լրագրողները այլևս ավականու նիստերի դահլիճում չեն լինելու,
այո, պարտադիր չի նիստերի դահլիճի տարածքում լինելը, որևէ կերպով դա չի կարող դիտարկվել որպես սահմանափակում, լրագրողները շենքում շարունակելու են, հա, իրենց ազատ գտնվելու ռեժիմը նիստի օրերին։
Ազատության այն դիտարկմանը, որ հաճախ հենց լրագրողներն են արձանագրել, թե ինչպես են ավականու հանրապետական անդամները վիրավորում կամ անպարկեշ ռեպլիկներ հնչեցնում ընդդիմադիր երկիր ծիրանիի հասցեին, այս սահմանափակումից հետո այլևս տեսանելի չի լինի, Արտուր Գևորգյանն ասաց։ Եթե նախկինում ուղիղ եթեր ապահովելու համար ընդամենը մեկ տեսախցիկ էր աշխատում ներսում, ապա այս փոփոխությամբ տեսախցիկների քանակը կավելանա։ Գևորգյանից նաև հետաքրքրվեցինք, իսկ արդյոք քաղաքապետարանը չի կարող սեփական հայեցողությամբ լարված իրավիճակներում ընդհատել ուղիղ եթերը, դրանց պակասը նկատենք վերջին 6 ամիսներին չի լինում։
Գոնե հուսով ենք, որ այդպիսի բան չի կատարվի, բայց այս դեպքում եթե դա կանցնի որոշակի, հա, նորմեր, եթե դա վերաճի ինչ-որ խուլիգանության, այդ ժամանակ արդեն կարծում եմ ինքը վարողը կարող է, ինչպես եմ մնացած որոշ հատվածներում, կարող է որոշում կայացնել այդ այն հեռարձակումը ընդհատել կամ չընդհատել։
Քաղաքապետարանի շենքում լրագրողների աշխատանքի կազմակերպման հարցը Տարոն Մարկարյանը բարձրացրել էր փետրվարի 19-ին։ Նա իր ենթականներին հանձնարարել էր այս հարցով առաջարկություններ ներկայացնել։ Հիշեցնեմ, որ Մարկարյանի այս հանձնարարականը հաջորդել էր նույն օրը կեսօրին քաղաքապետարանում տեղի ունեցած միջադեպին, երբ խոչընդոտվել էր Ազատություն ռադիոկայանի և Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերության լրագրողների մասնագիտական գործունեությունը։ Դրանից հետո էլ լրագրողական մի շարք կազմակերպություններ հայտարարություն տարածեցին, պահանջելով իրավապահներից քրեական գործ հարուցել քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանից էլ խիստ պատասխանատվության ենթարկել քաղաքապետարանի լրատվության վարչության պետ Արտուր Գևորքյանին կամայականություն ցուցաբերելու և իդլիազորությունները չարաշահելով լրագրողների գործնեությունը խոչընդոտելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Խորհրդային Միությունում Երևանը հայտնի էր որպես նոր ճարտարապետության նվաճումներ արձանագրած քաղաք։ Մոսկվան հպարտանում էր Ստալինյան բարձրահարկերով, Լենինգրադը կայսրության վեհությունը ընդգծող տաճարներով, հրապարակներով, Ռիգան Տալինը գոտիկայով, իսկ մենք մեր զարմանալի շենքերով, այդ թվում Հրազդան մարզադաշտով, Կուկուրուզ անվամբ հայտնի երիտասարդական պալատով և այլ մոլորակայինների կայան հիշեցնող Զվարթնոցի օդանավակայանով։ Հրազդանը դեռ մի կերպ գոյատևում է, Կուկուրուզը ոչ ևս է, ինչ կլինի Զվարթնոցի հետ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը նախագիծ է ներկայացրել, որով նախատեսվում է քանդել սովետական մոդեռնիստական ճարտարապետության լավագույն նմուշներից մեկը համարվող Զվարթնոց օդանավակայանի հին շենքը։ Իրավական ակտերի հրապարակման Իդրաֆտ կայքում տեղադրված նախագծում հին շենքի քանդումը կապվում է օդանավակայանի նստեցման հատվածի ընդլայնման հետ։ Ըստ այդմ, Զվարթնոց միջազգային և Գյումրու-Շիրակ օդանավակայանների կոնցեսիոների կողմից ներկայացված 2018-2022 թվականների մաստեր պլանը հաստատելու մասին նախագծում նշվում է։ Նստեցման հատվածը ծրագրվում է ընդլայնել, քանի որ առաջիկա տարիներին ուղևորահոսքի աճ է ակնկալվում։ Այս աշխատանքները նախատեսվում են իրականացնել 2022-2023 թվականներին։ Հին շենքի քանդում ենթավերնագրի տակ գրված է։ Հին շենքի քանդումը նկատի կառնվի նստեցման հատվածի ընդլայնման նոր նախագիծը կառավարությանը ներկայացնելուց և քաղաքապետարանի կողմից քանդման հետագա թույլտվությունից հետո։ Քաղաքավիացիայի գլխավոր վարչության մամուլի քարտուղար Սաթե Նիկովանիսյանն Ազատության հետ զրույցում ասաց. նախագիծը դեռ քննարկման փուլում է, նախ պետք է քաղաքապետարանի թույլտվությունը ստանան։
Շենքը գտնվում է ոչ բարեկարգ վիճակում և համապատասխան մարմինները պետք է իրենք որոշում կայացնեն հետագա շենքի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ։
Քաղաքապետարանի լրատվության վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, քանդվող հատվածը գտնվում է վթարային վիճակում։ Մինչդեռ ճարտարապետները հակադարձում են շենքը բարձիթողի վիճակում է եղել, ներդրումներ չեն արվել վերանորոգման համար, ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը նկատում է.
Եթե վթարային է, բերեք ամրացնենք, ամրացնելու փող չկա։ Ես կարծում եմ, որ մենք ինչ-որ շատ ուրիշ տեղեր ենք այդ փողերը ծախսում և կարևոր ու անհրաժեշտ տեղերում ասում ենք, որ փող չկա։
Շենքի քանդման աշխատանքների վերաբերյալ քննարկում չի եղել ճարտարապետների հետ, նրանց կարծիքը հաշվի չի առնվել, ասում է հայ նախագիծ ինստիտուտի տնորեն Գրիգոր Ազիզյանը։
Երբ որ չեն դիմում հեղինակներին հաշվարկելիս, դա նշանակում է, որ իրենք հանգիստ կարան թույլ տան սխալ, որտեղ իրենք նյուանսները չգիտեն հաշվարկային, չգիտեն օրինակ ինչ սխեմա ենք մենք ընդունել, ոնց ենք մենք հաշվել։ Երբ որ չեն դիմում, մի անհաստատ պատվեր են կատարում։
Զվարթնոցի հին մասնաշենքի համահեղինակ Արթուր Թարխանյանի դուստրը Անահիտ Թարխանյանը իր հերթին նախագիծ է մշակել, որով հնարավոր է Զվարթնոցի հին շենքի շահագործումը։
Եթե մենք նայենք, այս է օդանավակայանի շենքը, իսկ այս երկու հարգում գտնվում են կայանատեղիներ։ Այս կայանատեղիներն են, որ ռեզերվային տարածքներն են, որոնք հնարավորություն են տալիս վերաօգտագործման դնել օդանավակայանը և օդանավակայանը օգտագործել համապատասխան նոր ԻԿԱՕ-ի ստանդարտների։
Հիշեցնենք, որ 2001 թվականից Զվարթնոցի շահագործումը կոնցեսիոն պայմանագրով կառավարության կողմից 30 տարի ժամկետով հանձնվել է արգենտինահայ գործարար Էդուարդո Էրնեկյանի Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Մշակութային էլ ավելի վեհ արժեք է մեր լեզուն։ Այսօր մայրենի լեզվի միջազգային օրն է, մինչդեռ Հայաստանում ու հատկապես մայրաքաղաքում աչք են ծակում գովազդային վահանակներ, տարատեսակ սրճարան, ռեստորանների կամ ակումբների ընկերությունների անուններ, որոնք մեղմ ասած որևէ առնչություն չունեն մայրենիի հետ։ Նույնքան տխուր տպավորություն է թողնում նաև ֆիլմերի, սերիալների լեզուն։ Ինչ կարող է անել պատկան գերատեսչությունը, այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Լեզուն տվյալ երկրի համար այդ է տոմսը կոնե օտարի համար
1999 թվականից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փետրվարի 21-ը հրճակել է մարենի լեզվի օր։ Հայաստանում այն նշվում է 2005 թվականից ամենատարբեր միջոցառումներով, որոնք տեղի ունենում թե դպրոցներում, թե բուհերում, թե գրադարաններում եւ այլ հաստատություններում։ Սա իհարկե չի խանգարում, սակայն որևէ մեկին նույնիսկ այս օրը գիտակցաբար զերծ մնալ լեզվական ձևախեղումներից, որոնցով լի է թե ժամանակակից խոսակցական հայերենը, թե նաեւ գրական հայերեն։ Մայրաքաղաքի բոլոր թաղամասերում էլ հատկապես կենտրոնում ամեն օր ականատես ես օտարալեզու ամենատարբեր ցուցանակների ու գրությունների։ Նախկինում նման ցուցանակ կամ պաստար փակցրած խանութների կամ սրահների տնօրինությունը լեզվի տեսչության կողմից կատարված ստուգումների արդյունքում տուգանվում էր վերջին 2-3 տարիներին, սակայն լեզվի պետական տեսչությունն այլևս զրկված է նման իրավունքից, չունի այս գործառույթը։ Նման խախտումներ դիտարկելիս տեսչության աշխատակիցներն արդեն ոչ թե տուգանում, այլ նախազգուշացնում են սեփականատերերին։ Անգամ ենթադրություններ էին հնչում, որ լեզվի պետական տեսչությունն այլևս չի գործելու։ Լեզվի տեսչության պետ Սերգո Երիցյանի խոսքով, սակայն, մինչև այս տարվա մայիս ամիսը տեսչությունը կրթության և գիտության նախարարության կազմում կվերակազմակերպվի և կգործի որպես լեզվի կոմիտե։
Անկասկած, մենք այս ընթացքում հանգիստ չենք նստում, մենք աշխատում ենք, շարունակում ենք լեզվի պետական տեսչության գործառույթների կիրառումը այնքանով, որքանով դա հնարավոր է այս շրջանում վերջին գոնե 6-7 ամիսների ընթացքում։ Ավելի քան 1000 դիտարկումներ են կատարել հրապարակային գրվածքի հետ կապված, ինչպես Երևան քաղաքում, այնպես էլ ողջ հանրապետությունում։
Ուշագրավ է, որ հանրային գրվածքի խախտումների մասին լեզվի տեսչության կատարած արձանագրությունները, մշտադիտարկումները, իրազեկումները Սերգո Երիցյանի խոսքով անգամ առանց ստուգանելու որոշակիորեն ունեցել են իրենց ազդեցությունը։ Իսկ թե ինչու 2015 թվականից այս կողմ տեսչությունը զրկվեց ստուգանելու լիազորությունից, Սերգո Երիցյանը հետևյալ կերպ է բացատրում։
Պատճառաբանությունը դեռ սվարող սուբյեկտներին քիչ անհանգստացնել, չակերտել մեջ չխանգարել, բայց մենք ընդհակառակը կօգնել ենք, որպեսզի նրանց հրապարակային գրվածքը լինի հայեցի։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։ Աֆրինի շուրջ անորոշություն է, Ասադին հավատարի միջոկատները հայտարարում են քաղաքը հսկողության տակ առնելու և քրդերին սատարելու վճռականության մասին, փորձում են մտնել, թուրքերի հարվածներին են ենթարկվում, նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը սպառնում է կոշտ հակահարվածներով, թեմային անդրադառնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Բաշար ալ-Ասադին աջակցող ուժերը մտան Աֆրին պաշտպանելու քրդերին թուրքական բանակի հարձակումներից։ Սիրիական պետական ՍԱՆ-ի գործակալությունը եւ քրդական ժողովրդական ուժերի միությունը հայտնել են, որ սիրիական աշխարհազորը Աֆրինը պաշտպանելու է Թուրքիայի ագրեսիայից եւ վերականգնելու սահմանը։ Երեկոյան թուրքական բանակը հրետակոծել է, փորձելով կասեցնել սիրիական աշխարհազորի տեղաշարժը դեպի Աֆրին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, թե Շիա զինյալների տասնյակ մեքենաների շարժումը դեպի Աֆրին կասեցվել է թուրքական բանակի հրետակոծությունների արդյունքում, նրանք հետ են շրջվել։
Մուններն բազի պիկապները մի օն կադար Աֆրինա դորը բիր հարեկետլերի տեսպտ էդինմիշ։
Բայց Սիրիայի կառավարությանը աջակցող ուժերի Աֆրինում գտնվելը փաստ է, դա ցուցադրում են նաև միջազգային հեռուստաընկերությունները։ Ռոյթերսը վերահեռարձակել է արաբական հեռուստաընկերության ռեպորտաժը, որտեղ Բաշար ալ-Ասադին աջակցող ջոկատներից մեկի հրամանատարը Աֆրինում ասում է.
Կուվատ աշաբիե ասուրիե ջենա լինսրտ ահլինա ֆի աֆրին հալ մուատինին
Մենք սիրիական ժողովրդական ուժեր ենք, որ այստեղ են եկել պաշտպանելու մեր ժողովրդին, Աֆրինի խաղաղ բնակիչներին, որոնք դաժան հարձակումների են ենթարկվում այդ օսմանցիների, այդ սելջուկների, այդ օկուպանտների կողմից անցյալում և ներկա ժամանակներում։ Մենք Աֆրին ենք եկել, որովհետև մենք Սիրիայի մեկ ժողովուրդ ենք։ Աֆրինում իրավիճակը էլ ավելի է խճճվել։ Դաշնակիցների եւ հակառակորդների մի ամբողջ կծիկ է առաջացել։ Այստեղ են գտնվում քրդական ջոկատները, թուրքական ուժերը, նրանց աջակցող սիրիացի ապստամբները, որոնք պայքարում են Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ։ Ասադի ուժերը եւս արդեն Աֆրինում են։ Այստեղ են Դամասկոսի կառավարությունը պաշտպանող Իրանի հետ կապ ունեցող շիազինիալները, ներկա են նաեւ Ռուսաստանը եւ Միացյալ Նահանգները։ Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում Թուրքիայի սահմանակից Աֆրին նահանգը երկար ժամանակ գտնվում է քրդական ժողովրդական ուժերի միության վերահսկողության տակ։ Թուրքիան նրանց ահաբեկչական կազմակերպություն է որակում եւ անցած հունվարի 20-ից ռազմական գործողություն է սկսել նրանց դեմ բանակի կանոնավոր զորամասերով, տանկերով եւ զինտեխնիկայով մտնելով Սիրիայի տարածք։ Ռազմական գործողությունը Թուրքիան արդարացնում է իր սահմաններին անվտանգություն հաստատելու պատճառաբանությամբ։ Ըստ թուրքական կողմի, դիթենու ճուղ կոչվող այս ռազմական գործողության ընթացքում Աֆրինի նահանգում արդեն 4 տասնյակ գյուղեր են ազատագրվել քրդական ջոկատների վերահսկողությունից։ Բրիտանիայում գտնվող մոնիթորինգային խմբի տվյալներով Աֆրինի ռազմական գործողությունում առնվազն 205 ապստամբ զոհվել, 219 քուրդ զինյալներ եւ ավելի քան 100 քաղաքացիական անձինք։ Անկարան հայտնում է թուրքական բանակի 32 զինվորի զոհվելու մասին, հերքելով քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի մասին լուրերը։ Թուրքիայի ձեռնարկած գործողությունը Դամասկոսը ագրեսիա է որակում Սիրիայի դեմ։ Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը ասել է, որ Աֆրինում հակահաբեկչական գործողությունը շարունակվելու է նախատեսված պլանի համաձայն։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Չափազանց դժվար է հստակ պատկերացնել, թե ինչ է հիմա կատարվում բազմաչարչար Սիրիայում, ով, ում հետ, ում դեմ է կռվում։ Հասկանալի չէ նաև, թե ինչ են որոնել այդ դժբախտ տարածքում հեռավոր Ռուսաստանից եկած վարձկանները։ Հստակ հասկանալ է մեկ բան, նրանցից շատերն են զղջում անխոհեմության համար։ Իդեպ կարելի է բախտավոր անվանել նրանց, ովքեր մի կերպ ճողոպրել, դուրս են պրծել դժոխքից և հիմա բուժվում են հոսպիտալներում։ Լսենք Հեղինե Բունյասյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մասնավոր ընկերությունների կազմում Սիրիայում կրվող ռուսների հարազատներն ու ընկերները պնդում են Կրեմլը նրանց որպես մսացու է օգտագործում իր նպատակներին հասնելու համար։ Դերձորում փետրվարի 7-ին տեղի ունեցած արյունալի միջադեպից շաբաթներ անց միայն 3 Մոսկվան պաշտոնապես ընդունեց, որ Սիրիայում ռուսաստանցիների եւ ԱՊՀ քաղաքացիներ են զոհվել, կան տասնյակ վիրավորներ։ Միաժամանակ ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կրկին ընդգծեց զոհերն ու վիրավորները ռուսական բանակի հետ որևէ կապ չունեն։ Սիրիայեն մեկնել տարբեր ճանապարներով ու տարբեր նպատակներով։ Ազատության ռուսական ծառայությունը զրուցել է Եվգենի Շաբաևի հետ, ով պնդում է, թե անձամբ է ճանաչում և հանդիպել է Սիրիայում կրվող ռուսներից շատերին։
Мой друг, вернувшийся, так скажем, 300-м, с боевых столкновений, я с ним встретился.
Վագրենովցիները, իսկ եթե ավելի ստույգ 2-րդ և 5-րդ տասակները, օդային հարվածների տակ են հայտնվել, ասում են, որ տեղում նաև անօթաչու թռչող սարք է աշխատել, սակայն ընկերս դա ստույգ չի կարող պնդել, քանի որ ամեն ինչ եղել է գիշերով։ Երբ 550 մարդ անապատում գիշերով ընկնում է ռմբակոծության տակ, քչերն են կենթանի մնում։ Ընկերոջս խոսքով անվնաս կարողացել է դուրս գալ մոտ 200 մարդ։ Այդ իրավիճակում կենթանի մնալը ծայրահեղ բարդ է մեկ պարզ պատճառով։ Ոնց ուղաթիռներ չեն ուղեկցել, տարհանման հնարավորություն չի եղել, քանի որ Վագներ ընկերությունը ուղակի չունի ուղաթիռներ։
Կազակների Խովրինո ընկերակցության անդամ Շաբաևը պնդել է, որ ռուսները վաղուց են Սիրիայում ռազմական գործողությունների մասնակցում պայմանագրային հիմունքներով։ Վագների 5 զորահավաք է եղել, սա ընկերոջս առաջին գործողումը չէ, ասել նա, խուսափելով կոնկրետ անուն ազգանուններ մատնանշելուց։
Любое ЧВК в России, оно запрещено законом, оно никак не.
Ցանկացած մասնավոր ռազմական ընկերություն Ռուսաստանում արգելված է օրենքով։ Եթե հիմա նրանց դուրս բերեն ռազմական հոսպիտալից եւ ուղարկեն քաղաքացիական, այնտեղ բժիշկներն ու բուժքույրերը պարտավորեն ոստիկանություն եւ դատախազություն դիմել հրազենային վնասվածքներով հիվանդ ընդունելու ժամանակ։ Նրանց դեմ քրեական գործ կբացեն, մարդիկ կհայտնվեն բանտերում։
Կազակների ինտերակցիան անդամը պնդել է, իր ընկերներից շատերը Սիրիային մեկնում, քանի որ չունեն աշխատանք, սոցիալական կարգավիճակ ու այլ ընտրանք։ Շաբաևը եւս պնդել է վերջին շաբաթներին ռուսական մամուլում շրջանառվող տեսակետը, թե իրականում այդ գրոհն իրականացվել է նավթային նոր տարածքներ գրավելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Սիրանուշ Գևորգյանը։
Ժողովուրդը քաղության նոխազ վերնագրի ներքո գրում է. Վերջապես հայտնաբերվել է Հայաստանում բոլոր խնդիրների պատճառը՝ լրատվամիջոցներն ու լրագրողները։ Նրանք մեղավոր են արտագաղթի ծավալների համար, քանի որ գաղտ մտնոլորտ են տարածում, այդպես էր պնդում Սերժ Սարգսյանը։ Մեղավոր են, որ տնտեսությունը չի զարգանում, որ կառավարության նիստերում հարցերը լիարժեք չեն քննարկվում, որ ֆուտբոլի ազգային հավաքականը պարտություններ է կրում։ Լրագրողներն են մեղավոր, որ Երևանի ավագանու նիստերին հայակականներն իրենց ամենավերջին խուլիգանի նման են պահում, հարցակվում և ծեծում են դիմախոսներին, որ պարոն Տարոն Մարքարյանը քաղաքային խնդիրները լուծելու փոխարեն զբաղված է անձնական հարստություն դիզելով, եւ որ այդ հիմնարկում առանձնակի տեմպերով տարածվում եւ զարգանում է թղթախաղը։ Կարճ ասած, լրագրողները մեղավոր են այս երկրի բոլոր դժբախտությունների համար։ Եվ ահա մեղքերի այս շարանին ավելացել է եւս մեկը. լրագրողները նաեւ մեղավոր են, որ բարձրաձայնում են Հայաստանի պետական պարտքի առելի չափերի մասին։ Այս տրամաբանությամբ իհարկե կարելի է բոլոր խնդիրները վերացնել, փակելով լրատվամիջոցները, բայց դրանից միևնույն է, իրականությունը չի փոխվի, իշխանությունը լեգիտիմ չի դառնա, օրենքներն ու արդարադատությունը չեն գործի, կոռուպցիան չի վերանա, տնտեսությունը չի աճի և ոչ էլ պետական պարտքի չափը կնվազի, այնպես որ կկուն հոտած է, գիտի բույնն է հոտել։ Ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. ՀԱԿ-ը համազգային շարժման 30-րդ տարեդարձին նվիրված սկիզբ 88 խորագրով 3 տոնական հանրահավաք էր կազմակերպել Ազատության հրապարակում։ 3 տասնամյակ էապես փոխվել է Հայաստանը, նաև Ազատության խորհրդանիշ դարձած հրապարակը, որը ոչ թե ծփում էր մարդկանց բազմությունից, այլ գրեթե դատարկ էր։ Կոնգրեսի կոչին արձագանքել էր 200-300 մարդ, բացակայել նաև 88-ի շարժման ամենասպասված բանախոսը, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հավաքն ավելի տխրեցրեց, քան տոնական տրամադրություն փոխանցեց մարդկանց, որովհետև բոլորը հասկանում են, ակցիայի հիմքում բացառապես պատմական բաղադրիչն է, առանց զարգացման շարունակության։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է տնտեսական ակտիվությանը։ Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական պատկերը բնութագրող նախնական տվյալները շարունակում են զարմացնել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության 3 հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա հունվարին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը աճել է 10.2%-ով։ Բոլոր ոլորտներում, բացի գյուղատնտեսությունից, արձանագրվել է երկնիշ աճ։ Դրանք զարմանալի են այնքանով, որ Հայաստանի բնակչությունը ավանդաբար շարունակում է իր վրա չզգալ այդ աճերը։ Թեման շարունակում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը, հարցը դիտարկելով Կարեն Կարապետյանի քաղաքական ապագայի շրջանակներում։ Դեռևս ամփոփված չէ 2017 թվականի տնտեսական աճի ցուցանիշը, սակայն կառավարությունը արդեն հայտարել է, որ աճը կլինի նախատեսվածից գրեթե կրկնակի ավելի մոտ 7%, ինչպես հայտնի է, կառավարությունը նախատեսել է 3.2%-ի աճ։ Ստացվում է հետաքրքիր պատկեր. Կառավարությունը գերակատարում է աճի պլաններն ու բյուջեն և այդ պատկերով մոտենում 2018 թվականի ապրիլին։ Ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանն ավարտում է պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետը, կառավարությունը ներկայացնելու է հրաժարական ըստ սահմանադրության և նշանակվելու է նոր վարչապետ ու կառավարություն։ Գրեթե բոլորը համոզված են, որ նոր վարչապետի պաշտոնի համար առաջադրվելու է Սերժ Սարգսյանը, իսկ Կարեն Կարապետյանը լինելու է առաջին փոխվարչապետ, և հենց նրա համար են սահմանել այդ կարգավիճակը։ Բայց ինչպես է հիմնավորվելու Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը, կամ ավելի շուտ Կարեն Կարապետյանի չառաջադրումը այդ պաշտոնին, առնվազն տարօրինակ է, որ ամեն ինչ գերակատարող վարչապետը չառաջադրվի և նրա փոխարեն այդ պաշտոնում առաջադրվի Սերժ Սարգսյանը, որը պետք է լինի հիմնավորումը։ Մնում է թերևս 2 տարբերակ, կամ անվտանգության հարցում լրջագույն և ծանրակշիռ որևէ փաստարկ, իսկ դա թերևս կպահանջի որոշակի կոնկրետ իրավիճակ։ Այլապես դժվար կլինի հիպոթեզի վրա կառուցել այդ փաստարկը, կամ Կարեն Կարապետյանը ինքը պետք է հանձնվի և ապրիլին հայտարարի, որ թեև ինքը գերակատարել է աճերն ու պլանները, բայց կարծում է, որ դա քիչ է և կարիք կա էլ ավելին, իսկ ավելին կարող է անել միայն Սերժ Սարգսյանը։
Երկուշաբթի տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքին ազատություն.am, ցտեսություն։